Atzīšos, es neticēju, ka šī lieta izies cauri.
Diriģents Sigvards Kļava atklāja, ka sākotnēji ideja par visu Baha pasiju atskaņošanu viņam šķitusi, lai arī ļoti saistoši, tomēr ar savu milzīgo vērienu arī pārāk utopiska. Tāpēc tagad viņš ir ļoti pateicīgs visiem atbalstītājiem un uzsver, ka šis tiešām ir ārpus kārtas notikums.
Tas, ka mēs šajās trijās nedēļās izdzīvosim cauri visu šo neaprakstāmo lielumu, tas ir tāds notikums, kas iezīmē lielu kvalitāti. Šī nu reiz ir tas notikums, kad mēs ne pēc burta, bet pēc garu varam sajust sevi nevis kā kultūrāla perifērija, bet kā mūzikas lielvalsts.
Baha pasija pamatā ir evaņģēlija, kas vēsta par Kristus ciešanu laika notikumiem. Sigvards Kļava to dēvē par ko daudz vairāk nekā tikai mūziku.
Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka Baha pasija lielumu nevar izprast vienkārši prātu, bet var mēģināt kaut kādā veidā atrast sevī to līkni vai to taisni, kā mēģināt tuvoties šim lielumam. Es speciāli nesaucu to tikai kā muzikālu fenomenu. Tas ir savu veidu kāds neaprakstāms un garīgs algoritms, kuru izprast līdz galam mums visiem, paldies Dievam, nebūs nekad lēmts un droši vien nevajag. Jo Baha muzikālā zīme ir tāda, kad nonākot pie kaut kādas atziņas, katra atziņa atver kaut kādas šīs nākamās septiņas durvis ar jauniem jautājumiem, un šī atziņu attīstība viņa kaut kādā veidā provocē uz milzīgas mīlestības un laimības sajūtu.
Koncerts piedāvās iespēju dzirdēt arī pasaules elites klases baroka mūzikas interpretus no Šveices un Dānijas. Baha Jāņa pasijā piedalīsies Dāņu orķestris Koncerto Kopenhāgen Larsa Ulrika Mortensena vadībā.
Tas ir meistars, kas jebkurā brīdī var pārsteigt savu pilnīgi neiedomājumu muzikālo fantāziju. Viņš ir noteikti viens no autoritātiem, kas nosaka baroka muzicēšanas tendences lielā mērā šobrīd vispār pasaulē.
Projekta vadītāja Sandra Zandberga ar lielu gandarījumu stāsta, ka organizējot šo projektu personīgi pārliecinājusies, cik ļoti augstu pasaules mūzikas kontekstā tiek vērtēts mūsu Latvijas radio koris. Viņai bijis ļoti liels gandarījums saprast, ka visi slavenie ārvalstu mākslinieki aicinājumu sadarboties uztvēruši kā īpašu pagodinājumu.
Šis ir tas gadījums, ka tie izcilie mākslinieki izjūt cieņu un godu, ka viņi var braukt pie Latvijas radio kora šo programmu iestudēt. Un to es nesaku tāpēc, ka es esmu to izdomājusi vai noklausījusies. Es esmu vienkārši to projekta virzības gaitā izjutusi no šiem māksliniekiem šo attieksmi. Ja?
Režisors Uģis Brikmanis ir pārliecināts, ka Latvijas radio kora vērienīgais projekts atskaņojot visas Baha pasijas veido kādu svarīgu robežlīniju arī visas mūsu kultūras dzīves kontekstā.
Tā būs atskaita. Atskaita citām nākamajām paudzēm mums pašiem arī pēc kā tiekties mērauklu, vienkārši mērauklu, domāšanas un profesionālās varēšanas ziņā.
Koncertsērija Bahas pasija Rīga aizsāksies šo piekdienu ar koncertu Rīgas domā, kur skanēs Baha svētā Marka pasija, kā arī Ērika Ešenvalda svētā Lūkas pasijas pirmatskaņojums. Pēc nedēļas 11. aprīlī svētā Pētera baznīcā izskanēs Baha svētā Mateja pasija, bet 18. aprīlī svētā Jāņa baznīcā Baha svētā Jāņa pasija. Baiba Kušče, Latvijas radio.